Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How to Make Disease Disappear ni Dr. Rang Chatterjee ay isang aklat tungkol sa lifestyle medicine o panggagamot na inuuna ang pang-araw-araw na gawi. Orihinal itong inilathala sa United Kingdom bilang The Four Pillar Plan at nakatuon sa pagkain, pagpapahinga, pagtulog at paggalaw. Inituklasyon na tanga ako ng isang mabilis na lunas para sa lahat ng sakit. Sa halip, inilalahad nito ang pananaw na maraming pangmatagalan o chronic na suliranin sa kalusugan ay may kaugnayan sa pinagsama-samang epekto ng modernong pamumuhay. Bilang doktor na may karanasan sa internal medicine at general practice, hinihikayat ni Chatterjee ang mas malawak na pagtingin sa ugat ng mga sintomas, hindi lamang sa agarang pagsugpo sa mga ito. Layunin ng aklat na gawing praktikal ang malalaking ideya sa kalusugan sa pamamagitan ng maliliit at kayang ulitin na pagbabago. Ang pangunahing mensahe nito ay balanse dahil hindi sapat ang maayos na pagkain kung laging kulang ang tulog, matindi ang stress at halos walang galaw ang katawan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang apat na haligi bilang magkakaugnay na sistema ng kalusugan. Ang sentrong balangkas ng aklat ay ang apat na haligi: pagkain, pagpapahinga, pagtulog at paggalaw. Mahalaga ang pagkakaayos na ito dahil hindi inilalarawan ni Chatterjee ang kalusugan bilang resulta ng iisang disiplina gaya ng dieta lamang o ehersisyo lamang. Sa halip, ipinapakita niya na ang mga gawi ay magkakaugnay. Halimbawa, ang kulang na tulog ay maaring magpahina sa kakayahang magplano ng pagkain at magpataas ng pagnanais sa pagkaing madaling makapagbigay ng enerhiya. Ang matagal na stress naman ay maaaring makasira sa tulog, magbawas ng oras sa paggalaw at magtulak sa pagkain bilang paraan ng pag-aliw. Kaya, may lohika ang pagtingin sa apat na larangan ng sabay-sabay. Praktikal, ang ganitong modelo para sa mga taong abala, kabilang ang maraming Pilipinong humaharap sa mahabang biyahe, shift work, responsibilidad sa pamilya, at limitadong oras para sa sarili. Hindi hinihingi ng aklat ang perpektong pagsunod sa lahat ng panuntunan. Mas binibigyang halaga nito ang pagpili ng ilang pagbabago na kayang panatilihin, gaya ng pagdaragdag ng maikling lakad, pagtatakda ng mas maayos na oras ng pagtulog, o pagbawas sa pagkaing sobrang naproseso. Ang punto ay hindi paramihan ng nagagawa sa isang haligi. Ang mas mahalaga ay mabawasan ang mga kahinaan sa buong sistema upang ang bawat gawi ay makatulong sa iba pang bahagi ng araw-araw na kalusugan. Ikalawa, pagkain bilang kalidad at gawi, hindi simpleng mahigpit na dieta. Sa usapin ng pagkain, inilalagay ng aklat ang diin sa kalidad, pagiging simple at kakayahang ipagpatuloy ang mga pagpili. Naiiba ito sa mga aklat na nakasentro sa iisang mahigpit na diet protocol o sa pagbibilang lamang ng calories. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano kalapit ang pagkain sa buong anyo nito, gaano ito kaproseso, at paano ito umaangkop sa tunay na ritmo ng buhay ng mambabasa. Sa ganitong pananaw, ang pagkain ay hindi lamang pinagmumulan ng enerhiya. Bahagi rin ito ng mga kondisyong nakaapekto sa pakiramdam, gana, antas ng enerhiya, at pangmatagalang kalusugan. Makatuwiran ng pag-iwas sa sobrang higpit dahil kadalasang nabibigo ang pagbabago kapag hindi tugma sa budget, oras, kultura at lutuing nakasanayan ng pamilya. Sa konteksto ng Pilipinas, mas kapaki-pakinabang ang prinsipyo ng pagdagdag ng gulay, prutas, munggo, isda, itlog at iba pang pagkaing hindi gaanong naproseso kaysa ang basta pagkopya ng mamahaling dayuhang meal plan. Kasabay nito, pwedeng suriin ang madalas na pag-inom ng matatamis na inumin at ang pag-asa sa instant o ultra-processed na pagkain kapag nagmamadali. Hindi ibig sabihin nito na may iisang pagkain na automatikong sanhi o lunas ng lahat. Ang argumento ng aklat ay mas maingat ang paulit-ulit na mas mahusay na pagpili sa pagkain ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na pagbabago sa pamumuhay. Ikatlo, pagtulog bilang aktibong batayan ng pisikal at mental na paggana. Hindi tinatrato ng How to Make Disease Disappear ang pagtulog bilang natitirang oras pagkatapos ng trabaho-bahay at aliwan. Itinuturing itong pangunahing haligi na nakaapekto sa paggana ng katawan at isip sa susunod na araw. Kapag hindi maayos ang tulog, mas mahirap mag-focus, mag-regulate ng emosyon, kumilos ng may sigla at gumawa ng maingat na desisyon tungkol sa pagkain. Dahil dito, ang pagtulog ay hindi hiwalay na problema. Maaari itong maging dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang mga layunin sa ibang bahagi ng kalusugan. Ang lakas ng pagtalakay ng aklat ay ang pagbabalik nito sa mga praktikal na gawain sa halip na sa komplikadong optimisasyon. kabilang sa direksyong ito ang paglikha ng mas pare-parehong routine bago matulog at ang pagbibigay pansin sa mga gawi na nakaaagaw ng pahinga. Para sa mga Pilipino, may espesyal na halaga ito sa tahanang may magkakasamang pamilya, maingay na kapaligiran, paggamit ng cellphone sa gabi o trabaho sa hindi regular na oras. Hindi laging madaling makontrol ang lahat ng kondisyon, lalo na para sa mga night shift worker. Gayunman, ipinapakita ng balangkas na may silbi pa rin ang maliliit na hakbang para maging mas regular at mas protektado ang panahon ng pahinga. Mahalagang limitasyon, hindi ipinapalit ng mga payong ito ang konsultasyon sa propesyonal para sa malubhang insomnia, sleep apnea, o iba pang sleep disorder. Ngunit bilang pundasyon ng araw-araw na pangangalaga, malinaw ang mensahe, ang pagtulog ay isang aktibong gawain sa kalusugan, hindi luho o gantimpala lamang. Ika-apat, paggalaw na isinisingit sa araw-araw, lampas sa formal na ehersisyo. Ang haligi ng paggalaw ay inihaharap sa paraang mas malawak kaysa pagpunta sa gym o pagsunod sa matinding workout. Mahalaga ito dahil maraming tao ang agad sumusuko kapag iniisip nilang kailangan ng malaking oras, espesyal na kagamitan o mataas na antas ng fitness para magsimula. Sa balangkas ni Chatterjee, ang layunin ay maibalik ang galaw bilang normal na bahagi ng araw. Ang regular na paglalakad, pag-akyat ng hagdan kung posible, pagbangon mula sa matagal na pagkakaupo, at iba pang angkop na aktibidad ay maaaring maging makatotohan ng panimula. May malinaw na pangangatwiran dito. Kung ang isang plano ay nakabatay lamang sa ilang sesyon ng ehersisyo bawat linggo, maaari pa ring manatiling hindi aktibo ang karamihan ng oras. Sa kabilang banda, ang paulit-ulit na paggalaw sa loob ng araw ay mas madaling iugnay sa aktual na pamumuhay. Sa Pilipinas, maaring magsimula ito sa paglakad sa palengke, pagbaba ng mas maaga sa sasakyan kung ligtas, gawaing bahay, o simpleng stretching sa pagitan ng trabaho sa bahay. Siyempre, kailangang isaalang-alang ang kaligtasan, kondisyon ng katawan, at access sa ligtas na lugar para maglakad. Hindi minamaliit ng pananaw na ito ang halaga ng structured exercise. Sa halip, pinapalawak nito ang kahulugan ng aktibong pamumuhay. Ang pinakamahalagang sukatan ay hindi ang isang perpektong programa, kundi kung ang antas ng galaw ay sapat na regular upang maging bahagi ng pangmatagalang gawi at makatulong sa iba pang haligi, kabilang ang tulog, stress at enerhiya. Panghuli, pagpapahinga at pagtingin sa ugat ng sintomas, hindi lamang pansamantalang ginhawa, ang pagpapahinga ang haliging nagbibigay ng natatanging diin sa aklat. Sa maraming usapan tungkol sa kalusugan, nangingibabaw ang pagkain at ehersisyo, samantalang ang matagal na stress, sobrang pagkakakonekta sa trabaho, at kakulangan ng tahimik na oras ay naiiwan sa gilid. Itinuturing ni Chatterjee na mahalagang salik ang mga ito sa kabuuang kalagayan. Hindi nangangahulugan na ang stress lamang ang paliwanag sa bawat karamdaman. Ang punto ay ang patuloy na tensyon at kakulangan ng pahinga ay maaring magpalala sa mga gawi at sintomas, kaya hindi ito dapat baliwalain. Kaugnay nito ang panawagan ng aklat na hanapin ang ugat ng problema sa mas malawak na paraan. Sa halip na tingnan ang gamot bilang tanging tugon, hinihikayat nitong suriin ang konteksto, paano matulog ang tao, ano ang kinakain, gaano siya kumikilos, at gaano kabigat ang araw-araw na presyon. Mahalaga ang ganitong pagtingin, ngunit kailangan din ng wastong hangganan. Ang lifestyle change ay hindi kapalit ng pagsusuri, reseta, o agarang pangangalagang medikal kapag kailangan. Hindi dapat basta itigil ang gamot dahil lamang sa isang wellness plan. Ang praktikal na ambag ng aklat ay ang pagtingin sa pagpapahinga bilang konkretong gawain. Maaring kabilang dito ang paglalaan ng oras na walang screen, paghinga ng sinasadya, pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay, o pagtatakda ng hangganan sa trabaho. Sa isang kulturang madalas inuuna ang pagtitiis at pag-aalaga sa iba, ipinapaalala nitong ang pahinga ay bahagi ng responsabling pangangalaga sa sarili, hindi pagkamakasarili. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa mambabasang gustong magkaroon ng malinaw, ngunit hindi sobrang komplikadong panimulang balangkas para sa kalusugan. Kapaki-pakinabang ito sa mga taong pagod na sa magkakasalungat na payo tungkol sa dieta, ehersisyo at wellness, lalo na kung nais nilang magsimula sa mga pagbabagong kaya nilang gawin sa aktual na schedule. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga pamilya, dahil ang maraming mungkahi tungkol sa pagkain, pahinga, pagtulog at paggalaw ay pwedeng isaalang-alang bilang pambahay na gawi, hindi lamang personal na proyekto. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-uugnay ng apat na larangan. Sa halip na ipresenta ang kalusugan bilang disiplina sa sarili sa isang aspeto lamang, Ipinapakita nito kung bakit maaring mabigo ang isang plano kapag napapabayaan ang tulog o stress. Ang intelektual na ambag naman ay ang paghamon sa nakasanayang pagturing sa sintomas bilang hiwa-hiwalay na problema. Inihikayat ang mambabasa na tingnan ang mas malawak na konteksto ng araw-araw na pamumuhay. Namumukod ang How to Make Disease Disappear sa maraming aklat sa wellness dahil simple ang apat na haligi nito at malinaw ang diin sa balanse at maliliit na hakbang. Gayunman, dapat basahin ang pamagat ng may pag-iingat. Ang aklat ay mas kapakipakinabang bilang gabay sa pag-iwas at pagsuporta sa kalusugan, hindi bilang pangako na kayang alisin ng lifestyle change ang bawat sakit. Para sa may umiiral na kondisyon, pinakamainam itong gamitin kasabay ng payo ng lisensyadong profesional sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta Rangan Chatterjee, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.